habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waafiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 17-ka bisha January ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida oo dhan oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doonaani oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawiya dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ciidamada dowladda Soomaaliya oo qabsaday magaalada Eldheer.
sida la socota maalmahan dagaalkii socday ee lagula jira argagixisada ee loogala wareegayay deegaanada faraha badana galmudug waxaa ugu dambeeyey degmada Eldheer oo gacanta dowladda soo gashay xilli gaabashada galab saakin waxay u galeen ciidamadu.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan daraasad cusub oo laga sameeyey xanuunada dhimirka ee Soomaaliya.
maalin walba waxa maskax bini aadan ay xamili karin ayaa dadka la kulmayaan qaraxyo waaweyna hortooda ka dhacaya, hooyooyin iyo caruur baa hortooda ku dhimanaya, maskaxda ay waxaasoo dhan waxyeelayaan. ururka caafimaadka adduunka wuxuu tilmaamayaa in Soomaaliya ay tahay meesha ugu badan ee dadka dhimirka ay ka jiran yihiin.
qodobadaasi weliba kuwo kaloo caalamka ku saabsan iyo Soomaalidaba ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wafdi heerkiisii u sarreeya oo ka socda dalka Mareykanka ayaa toddobaadkan ku sugan Taiwan si ay dib ugu soo celiyaan wadaxaajoodyada hindisayaal ganacsiyo cusub oo dhex mara Mareykanka iyo weliba jasiiraddan iskeed isku maamusha. wafdigan oo hogaaminaya Terry McCartin oo ah kaaliyaha wakiilka ganacsiga Shiinaha ee xafiiska wakiilka ganacsiga ee Mareykanka ayaa Taipei oo caasimada Taiwan gaaray maalinnimadii Jimcihii si uu u bilaabo 4 maalmood ah wadaxaajoodyada halabuurka ganacsiga ee Mareykanka iyo weliba Taiwan. hindisahan ayaa dabooli doonaa 11 meelood oo ay ka mid yihiin la dagaalanka musuqmaasuqa, beeraha, ganacsiga, adeegyada dijitaalka, deegaanka iyo weliba shaqaalaha. mas-uuliyiinta Nepal ayaa maanta meydadka diyaaraddii dhacday dib ugu celiyey qoysaskoodii, iyagoo sidoo kalena xogta diyaaradda u diraya dalka Faransiiska si loo falanqeeyo, iyagoo isku dayaya inay ogaadaan waxa sababay masiibadan diyaaradda ee dhalatay islamarkaana ka dhalatay diyaaraddaasi taasoo ah tii ugu xumayd ee ka dhacda dalkaasi muddo 7 sannaa. diyaaraddan ayaa xaddii ku soo dhacday meela Dooxa xilli ay rabtay inay fariisato garoonka diyaaradda ee Bukhara oo dhowaana la furay, kaasoo ku yaalla figta sare ee buuraha Himalaya. iyadoo diyaaraddaasina ay saarnaayeen 27 qof, waxaana kooxaha waxbaaraya ay heleen codkii amaba sawaxankii diyaaradda markii halkaasi ay ku dhacaysay Isniintii, iyagoo salaasadan maantana ka gudubay waxyaabihii xanibaya si ay dib ugu bilaabaan inay soo helaan meydadkii u dambeeyey, halkaasoo ay kasoo heleen qofkii u dambeeyey meel 300 mitir u jirta Dooxada, iyagoo sidoo kalena isla waqti hore oo salaasadan maanta soo helay 2 qof oo kaloo meyda. codka sanduuqa diyaaraddu ay duubtay ayaa lagu eegi doonaa gudaha dalkaasi, balse xogta diyaaradda ayaa loo diri doonaa dalka Faransiiska, sida uu sheegay Jonathan Nirula oo waafiyeen u hadlay hay-adda duulista hawada ee dalkaasi Nepal. ugu dambeyntiina, dalka Shiinaha ayaa sheegay in tirada dadkoodu ay sanadkii hore hoos u dhaceen, taasoo noqonaysa hoos u dhicii horreeyey ee ku yimaada dalkan oo ah ka labaad ee ugu dhaqaalaha roon dunida. xogtan oo maanta baahiyey xafiiska tirakoobka dalkaasi ayaa muujisay in 9 milyan ama inaha 9.6 milyan oo qof ay dhasheen sanadkii 2022, halka 10.4 milyan oo qofna ay dhinteen, taasoo ka dhigan in 850,000 qof ay hoos u dhaceen tirada dalkaasi. hoos u dhacan ayaa kii ugu horreeyey tan iyo aakhirkii amaba dhammaadkii sannadihii 1900-aadkii xilligaasoo asaasi Mao uu sameeyey tijaabo dhaqaale oo keentay macluul xooggan oo ay halkaasi ku dhinteen malaayiin qof. Hoos u dhaca tirada dadkan ayaa keentay siyaasadii tobanaanka sannadood kasoo jirtay dalkaasi, taasoo u xadidaysay qoys kastaaba inuu yeesho amaba u dhalo hal ilmo oo keliyata. Walow dalkaasi shiinuhu uu debciyey siyaasaddaasi sannadkii 2016, intaasi kadibna uu soo saaray dhowr tallaabo oo ku dhiirigelinaya lamaanayaashu inay qoysas yeegleelaan, iyadoo dhiirigelinahaasi ay sameeyeen ay ka mid ahayd lacag naqad ah amaba toos ah oo ay siinayaan dadkaasi shiinaha, gaar ahaan qoysaska. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiyo Dunida. wagaag dhegeystayaal, fiid wacan wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kasto aad joogtaanba. Halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilowna ciidamada dowladda Soomaaliya oo sii wada gulufkooga milatari ayaa maanta qabsaday magaalada Eeldheer ee gobolka Galgaduud, sidaasina waxaa sheegay saraakiisha gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya. ciidamada dowladda ayaa shalay qabsaday magaalooyinka Galcad iyo weliba Xaradheere oo ka kala tirsan gobollada Galgaduud iyo weliba Mudug. qabsashada magaalooyinkan ayaa wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq waxa uu ka waraystay wasiirka warfaafinta ee Galmudug Abshir Cabdi Shiiqo.
sida la socota maalmahan dagaalkii socday ee lagula jira argagixisada ee loogala wareegayay deegaanada faraha badan ee Galmudug, waxa ugu dambeeyey degmada Xaldheer oo gacanta dowladda soo gashay xilli gaabashada galab saakin waxa u galeen ciidamadu. baaritaan ayaa ku socda hadda oo laga baarayo walxaha qarxa oo runtii miinooyin u badan, waxaana dhigi karnaa hadda si buuxda ay gacanta dowladda ku jirtaa Xaldheer.
ma jiraan wax iskahorimaada oo ciidamada dowladdu ay la kulmeen markii ay gudaha u gelayeen degmada Xaldheer?
haba yaraatee ma jiraan wax dagaala oo la taaban karaa, ma jiraan. nimankan khawaarijtaas aad ogtaaba waa aaday u daciifeen, awooddooduna soo koobantay. markasta oo ay arkaan ciidamada huwanta ah si tartiiba la'aan ayay isaga baxaan magaalooyinka, marka ma jiraan wax dagaalo halka ka dhacay.
Galcad, Eeldheer iyo Xaradheere, maleeshiyada Al-Shabaab ee muddada ku sugnayd waa ay ka baxeen ciidamadii dowladdana ku shaqan. halkay jiha ahaan aadeen maleeshiyadii Al-Shabaab ee deegaanada ka baxay?
farxadkooda waxaa laga sii sheegayaa inay u baxeen dhanka hawdka sida Galhareeri Jowle iyo Ceelbuur, dhankaas inay u baxeen. sidoo kale wax yaroo koobanna waxaa laga sheegayaa dhankan Caad iyo Milqo. runtii ciidamada dowladduna way baacsanayaan, way ku daban jirin. hadda aan kula hadlayana waxaan kala hadlayaa urinta hore Xaradheere. marka waxaan dhihi karaa weli dalka way joogaan oo kama dhammaan, laakiin farxad bay ku jiraan.
degmada Xaradheere oo hadda aad igala hadlaysid oo ay ciidamada dowladda gudaha u galeen iyo mas-uuliyiin san dowlad goboleedkuba, maxaad ku aragteen markii aad gudaha u gasheen?
runtii waxyaalaha la yaab kale ee aan meesha kula aragna waxay tahay in magaaladii Xaradheere ee quruxda badnayd ee qadiimiga ahayd in badan dadka Soomaaliyeed aad iyo aad ay soo jireen ay maanta u eg tahay dhul hawd ah oo malaha aadanba malaynaya inay magaalo tahay. waxaa aad uga baxa geedi huudka oo runtii magaaladii qariyey oo sida naloo sheegay oo warbixinta aan ku helaynana waxay ku amreen dadka degan magaalada inaan la jari karin geedi huudka sababo amni awgood oo ayagu ay ugu talagaleen malaha inay ka dhex dagaalamaan. dadkii degmada Xaradheere ku sugnaa guud ahaan way ka baxeen, horey uga baxeen. ilaa iyo haddana ma jirto wax bulsho caadi ah oo ku dhex nool magaalada. marka magaaladu way soo laaban doontaa, dowladdii baa soo dhig oo rajo fiican aan ka qabnaa waqtiyada ugu dhow inay caadi ku soo laabato. laakiin hadda aan kula hadlayo waxaa ku sugan madaxdii dowladda oo ugu sarreeya, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, wasiiradii, xildhibaanadii, saraakiishii ciidamada duuneyd, magaalada Recipe, wasiirkii gaashaandhigaas oo kale jooga federaalka. waxaan dhihi karnaa marka Xaradheere waxay hadda ka dambeeya waxaa looga tashan doonaa inay haddii Ilaahay la hesho xuquuqdii ka maqneed 15 sano. waana rajaynayaa in dadkeedu ay ku naaloon doonaan insha allah.
waxaan u gartay saacadda wasiir in dadkii magaalada deganaa cidna ay nagin gudihii degmada Xardheere. Dadka halkay aadeen
waxay qaxiyeen intaan dowladda soo gaarin saad ogtahaba maalmihii ugu dambeeyey ciidamada dowladda way ku soo socdeen Xardheere, maadaama ay tahay magaalo istraatiijiya qadiimi ah. Ciidamaduna ay runtii aad qalbiga ugu hayeen inay si degdeg u qabtaan, iyaguna intaasay diyaar garoobayeen, dadkii ka qaxinayeen, miinooyin ku xirayeen dhammaan meel kastoo muhiimay u arkaan in dowladdu ay soo gaari karto hadday ciidan tahay hadday madax tahay. Shalay iyo maanta xalay gel waqtigii dambe waxaa lagu hayay halkana Baaris. Markay sayf noqotana madaxweynihii dowladda galmudug ayaa soo galay. Marka waxaan dhihi karnaa dadka ayaga hore u gaxiyey, laakiin insha allahu saacadan hadda aan kula hadlayo wixii ka dambeeya shacabku way soo geli karaan. Waana ku dhiirigelinaynaa, waana ka qayb qaadanaynaa.
Wagaaga dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta galmudugga Abshir Cabdi Shiiqow oo u warramayay wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq. Dhinaca kalena Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday xero ay ciidamada dowladdu ku lahaayeen deegaanka Xawaadli ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasoo 57 kilomitir ka xigta magaalada Muqdisho. Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkaasi ciidanku ay iska waabiyeen. Warbixintan waxay noo haysaa Sahra Cabdi Axmed.
weerarkan Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Xawaadle ayaa la sheegay inuu ku bilowday qaraxyo. Mid ka mid a dadka deegaanka oo codsaday in magaciisa aan la sheegin sababo amni awgeed ayaa v o eda u sheegay in laba qarax lala beegsaday xarunta, markaasi kadibna uu dagaalka bilowday. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sareeye guuto Odawaa Yuusuf Raaga ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in 20 ka tirsan kooxda Al-Shabaab dagaalkaasi lagu dilay. Dhanka ciidamada dowladdana ay ku dhinteen 5 askari oo ku jira taliyihii guutada 3aad qaybta 27aad ee ciidamada xoogga dalka Korneyl Abshir Maxamuud Maxamed Shataqey. Ururka Al-Shabaab ayaa dhinacooda waxa ay sheegteen in weerarkaasi ay ku dileen 63 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda. Sheegashada ururka Al-Shabaab si madax bannaan looma xaqiijin ilaa iyo haatan. Sida wararku ay sheegayaan, goobta la weeraray waa saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin meel ku dhow buundada Xawaadley. Deegaanka Xawaadley ayaa 75 kilomitir dhinaca waqooyi wuxuu ka xigaa magaalada Muqdisho, waxaana ku wareegsan dhul beereed. Dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay 9-kii bishan aynu ku guda jirno in ay fashilisay weeraro ay ku jiraan qaraxyo Al-Shabaab ee la damacsanaayeen inay ku qaadaan ciidamada dowladda ee ku sugan Xawaadley. Dowladdu waxay xilligaasi sheegtay in howlgalkaasi fashilintiisa ay ku dishay 6 ka tirsan Al-Shabaab, 2 baabuur oo qaraxyo ahna ay ku burburisay. Tirada dhimashada ee xilligaasi dowladdu ay sheegatay ma jirin cid si madax bannaan u xaqiijisay. Weerarka Xawaadley kadib ayaa la sheegay in uu howlgal milatari ka bilowday deegaanka Basra oo dhexeeya magaalooyinka Afgooye iyo Balcad. Weerarkan ayaa imaanaya xilli ciidamada dowladda oo taageero ka helaya kuwa deegaanka ay sii wadaan howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
Aad iyo aad ayaan dhegeystayaal u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo hayo Haaruun Macruuf.
daraasad cusub oo caafimaad oo laga sameeyey Soomaaliya ayaa lagu ogaaday in dadka Soomaalida ah ee qaba dhaawaca iyo tiiraanyada maskaxeed ay ka badan yihiin qiyaasii hore loo bixiyey. dagaalada sii socda, xasilooni darada siyaasadeed iyo tayada nololeed ee liidata ee ay ku nool yihiin awgeed. sida lagu ogaaday daraasadan, joogitaanka xanuunada maskaxda waa 79.9% tiradaasi oo aada uga sarreysa daraasad ay hore u sameysay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo ku qiyaastay ku dhowaad 40% dadweynaha Soomaalida inay qabaan xaalado caafimaad darro oo dhinaca maskaxda ah. waxaa kaloo daraasadda lagu ogaaday in xanuunada maskaxda ay aada ugu badan yihiin da'yarta si ka badan sidii la filayey. daraasaddan waxaa xogteeda laga soo aruuriyey 713 qof oo ku sugan magaalooyinka Baydhabo, Kismaayo iyo Doolow. aqlabiyaddan 68.5% oo dadkaasi ka mid ah waxay da'doodu ka yar tahay 35 sano. 58.5% waxay ahaayeen rag. waxaa xogta daraasadan la aruuriyey intii u dhaxaysa 25 Oktoobar ilaa 15 Novembar 2020. waxaana iska kaashaday hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o lahayd doorka hogaaminta. waxaana maalgeliyey sanduuqa dhismaha nabadda ee qaramada midoobay. waxaa kaloo ka qayb qaatay daraasadda sanduuqa caruurta qaramada midoobay ee UNICEF, wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka iyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Waa daraasadii ugu horreysay ee nooceed ah ee xog caafimaadka maskaxda ah ka aruurisa bulsho ay si gaar ah u saameeyeen dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda oo isku eg ama isku nooc ah dalka Soomaaliya. Arrintan ayaa mas-uuliyiinta caafimaadka ee daraasadda sameeyey ay aaminsan yihiin inay tahay mid laga welwelo, sababtoo ah dadka Soomaalida waxaa u badan dhalinyaro ay da-doodu ka yartahay 30 sano. Sidoo kale, shaqo la'aanta dhalinyarada ayaa maraysa heerkii ugu sarreeyay dunida, sida lagu ogaaday qiimeyn ay sameeyeen hay-adaha qaramada midoobay. Daraasaddan waxaa hogaaminaysay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO xafiiskeeda Soomaaliya. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waa madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya.
Surprisingly, what we have seen, there is a high prevalence and wide range of various mental disorders and substance abuse in the young population. The prevalence was quite high, over 76%.
Waxa la yaab ka leen oo aragnay waxa weeye in noocyo kala duwan oo xanuunada maskaxda ah iyo isticmaalka maandooriyaasha ay aad ugu badan yihiin dadka da'da yar, waxaana dadka qaba xanuunada maskaxda ay ahaayeen in ka badan 76% halka xanuunada maskaxda ee ka dhasha isticmaalka maandooriyaasha iyagana tiradoodu sarreysay oo ay ahayd 83%.
sida uu sheegay Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik, daraasadda ayaa muujinaysa in xanuunada dhimirka ay ku badan yihiin dadka da'da yar si ka badan qiyaasii horey loo haystay. Tusaale ahaan, daraasad ay hore u sameysay WHO waxaa xanuunada maskaxda bulshada dhexdeeda ay ahaayeen 40% dadka Soomaalida inay qabaan nooc ka mid a xanuunada maskaxda ama culaysyo kale oo nafsiyan ah. Natiijada daraasadan waxay muujinaysaa aasaaska dhibaatada inay tahay xaaladda amni darro ee waddanka ka soo jirtay iyo duruufaha kale ijtimaaciga ah sida shaqo la'aanta. Tusaale ahaan, waxaa daraasadan lagu ogaaday in xanuunada maskaxda ee ka dhasha dhacdooyinka cabsida iyo argagaxa leh ay ku badan yihiin magaalada Baydhabo. Baydhabo waa magaalo ay sidoo kale aad ugu badan yihiin dadka ka soo barakacay colaadaha iyo abaaraha. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik ayaan weydiiyey waxa sida gaarka ah u walaac geliyey marka la eego natiijada daraasadan.
The worrying finding is that globally we know that the most prevalent mental health disorder is depression or anxiety. But what we have seen in this study that the common mental health illness amongst this population is
arrinta laga walaaco ayaa ah guud ahaan dunida waynu ognahay in xanuunka ugu badana dhimirka ku dhaca inuu yahay qulubka ama afka qalaad lagu yidhaahdo depression, iyo welwelka oo afka qalaad lagu yidhaahdo anxiety, balse waxaa daraasadan aanu ku aragnay in xanuunka maskaxda ee ugu badan ee bulshada dhexdeeda uu yahay naxdinta iyo argagaxa. Naxdintu waa 93%, halka xanuunka maskaxda ee ka dhasha argagaxa qofka uu la kulmay uu yahay 73%. dhibaatadani waxay haysataa da'yarta. waxaa kaloo muhiima oo aan fariir leh waxa weeye inaanay jirin adeegyo wax looga qabto xanuunadan.
qiimeynta iyo walaaca ka muuqda natiijada daraasadan waxaa mid lamid ah qaba wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ka qayb gashay daraasadan. Dr. Cali Xaaji Aadan waa wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya.
caafimaadka dhimarka dalka ee Soomaaliya aad buu u hooseeya. muddo badan ayaa lagu jiray dagaalo faqri iyo cabsi iyo xasilooni la-aan ayaa muddo badan lagu jiray, baagamoodo iyo shaqo la-aan. waxaasoo dhan waxay sababayaan maaragtay dadka maskaxdooda inay wax gaaraan. maalin walba waxa maskax bini aadan ay xamili karin ayaa dadka la kulmayaan. qaraxyo waaweyna hortooda ka dhacaya, hooyooyin iyo caruur baa hortooda ku dhimanaya, maskaxda ay waxaasoo dhan waxyeelayaan. ururka caafimaadka adduunka wuxuu tilmaamayaa in Soomaaliya ay tahay meesha ugu badan ee dadka dhimarka ay ka jiran yihiin inay tahay Soomaaliya ay tilmaamayaan.
waxaad ii sheegtaa marka qaybaha bulshada ee ugu badan yahay xanuunkani waa kuwee, sababtuna maxay tahay?
dhalinyarta horta maaragta qeyb weyn ka ah dadka dhimarka maaragtay waxyaala ka gaarto qofka dhalinyarta asigoo hami leh mustaqbal hiigsanaya, markii hamigiisii himilooyinkiisii uu la kulmi waayo, shaqo uu waayo, culaysi badanaa soo wajahaya, waxaa laga yaabaa inay bartaan maandooriyaasha dawooyinka maanka dooriya inay bartaana laga yaabaa. marka bulshada qeybaha ugu badan oo saameynta ku yeelata dhalinyarta ka mid ah.
arrinta maandooriyaasha ku saabsan dhibaato badan baa laga sheegay baryahan, hadday tahay isticmaalka daawooyinka oo si xun loo isticmaalo, kiniiniyaal waddanka soo gala, tubaako tabuu la yidhaahdo oo waddanka kusoo badatay, khamri, bal ka hadal dhibaatadu intee bay la-eg tahay? maxaad daraasadood ka samayseen?
dhibaatada oo maaragtay maandooriyaasha aad bay u ballaaran tahay. dhalinyartii waxay aad u isticmaalaan waxyaabaha ama taramadolki iyo ha noqdaan opioidska dawooyinka la yidhahdo ha noqdaan ama maaragtay iyo morfinka ha isku duraana ama maaragtay kaninahan ha u qaataan ama ha noqdaana waxyaabahan kale ee maaragtay addictionkana keenaya caafimaadkana oo fiicnayn taabuuga iyo sigaarka iyo ay ka mid yihiin qaadkii ha noqoto aad bay usoo badatay sanadahan dab waxaa la dareemaya inay aad ugu soo badan tahay dhaleerta way isku daysanayaan qof walba wuxuu leeyahay markii uu fikiro oo shaqana uu waayo dhaqaalana uusan haynin sabortina uusan helin waa isku maaweelinaya in murugada ayaan isku ilowsiinaya ayuu qof walba leeyahay waxaa arkaysaa marka dhalinyaro badan oo mustaqbal laheyd ama jaamacada dhiganayay oo maaragtay drop out uu ku dhacay oo saaqiday ayaa la arkaya oo nolosha ka dhacay la arkaya dhibaato aad u weyn waaye kuwa jididka dhexdooda iskula duraaya ayaa la arkaa ayaga cirbadii marka xataa aan nadiif aan ahayn isticmaalayo jidka inta cirbad ka soo qaataan isku duraaya taas oo halis kale keenayso ah in HIV cudurada iyo types B-ga in la kala qaado keenayso marka aad bay u badan tahay dhibaatada
tirada korodha ee dadka qaba nooc ka mid ah noocyada kala duwan ee xanuunada maskaxda waxaa laga dareemi karaa bukaanka imanaya xarumaha caafimaadka dhimirka mid ka mid a xarumaha caafimaadka dhimirka ee dhowaan laga furay magaalada muqdisho waxaa maamula dr liibaan maxamed cumar waxa uu bukaanka ku qaabilaa xaruntiisa lagu daweeyo xanuunada dhimirka ee lagu magacaabo liibaan polyclinic and psychiatric center
inta hadda hordhaca ah bukaanada aan la kulmayno afarti qof oo noo imaanaysa saddex ama laba ka mida waxa ay qabaan ama ay la macnaha dhibaato haysata dhinaca cudurada dhimirka waana qey sida ay meelyahan ka shaqayn jiro yurub sidaasoo kale ahayd laakiin inta waxay uga duwan tahay waxaad dareemaysaa in qofkii ay aada u saamaysay dhinaca jismiyan oo somatikada ah sida dhiikarka diyaab sokorta iyo wixii la almaama waxa u badan waa isku jiraan dhalinyarada oo dhinaca balwada ay u badan tahay arkayso sidoo kale saameyn balwadaasu ay samaysay ay abuurtay dhinaca sikotikada ama perceptionka aragtida qofka inuu wax maqlo ama wax arko aan caadi ahayn waaqicigan aan ku xirayn dhinaca kale dumarka oo ay aada u badantaho kufsiga iyo xadgudubyo kala duwan ay jiraan dhaawacyo kasoo gaaray sidoo kale dhalmadii kadib inay ku dhacda depression ama niyad jab iyo wixii la halmaama sida ama aragtida perception ku saameysay marka waa wax complex oo kala duwan oo aanu la kulmayn maalin walba
wacyiga dadka ee xanuunada maskaxda intee buu leeg yahay arrin dadku ay ka warqabaanoo dhibaatadeeda ay ogyihiin oy doonayaan in la daweeyo miya mise weli waa wax lala dhuunto qofku uu qarsado bal ka hadal iyo arrintaas
wallaahi walaal runtii dhibaatada ugu weyn waa aqoon xumada oo dadkii aqoontii dhinaca caafimaadka cudurada dhimirka inay aada ay u yartahay taasna ay keenayso in ay dadkii raadsadaan dabiibadii amaba kahortageediiba marka waa dhibaato weyn oo jirta taas dhinaca kalena qofkii u dhibanaa dad badan u dhibanna ay jiraan in ay stigma ama ta koorid ay dhaawacii u qabo qofkii in looga sii daro wax yar oo fududaa in qofkii maaragtay dhibka weyn loogu sii geysto oo lagu sii takooro dhibaato weyn oo saameyn ku yeelato bulshadii habdhaqankii iyo jiritaankii qofkii oo dhan heerna ay gaarsiiso qofkii inuu naftiisa isdhaafiyo ama khatar ku noqdo bulshada inteeda kale
miyaad aragtaa dad halis ku ah naftooda miyay badan yihiin wax la arka miya oo muuqda
ha way jiraan waana waxa keenana waa cudurada qofka markii uu aragtida nolosha waaqiciga uu ka baxo codad mar walbaba maqlaayo khatar ku ah naftiisa in qofkii la daba socdo dadka in isdilka fakerada isdilka uu badan yahay uu ku jiro qofkii uu iswaayo oo isnoco marka way jiraan run ahaantii dhibaatadas way jirtaa
dr liibaan maxamed cumar waxa uu taageeray natiijada ka soo baxday daraasadda ee ah in da'yartu ay u badan yihiin dadka qaba xanuunada maskaxda waxaana uu sidaasi ka arkay dadka ugu imanaya tabashooyinka la xiriira tiiraanyada maskaxeed
populationka soomaaliya sidaa la socoto boqolkiiba 70 waxay ka yaryihiin 30 kaasuna boqolkiiba 90 waxay u badan yihiin 18 jir ama waxa ka yar marka waa proportional ba fahmi karta marka dhibaatada dadka sida qaaska u taabanayso dhinaca population kan waa dhinaca dhalinyarada naafeynaysa wax soo saarkii dalka iyo maaragtay taasoo saameyn ku leh even 30 sano ugu dambeysay naxdinta iyo dhaawacyadii tiraanyada dhacaysay in maanta ay dad waaweyn yihiin oo 30 ama 28 ama wixii ka yarba habdhaqankoodii aragtida iyo dareenkooda iyo garaadkoodaba dhaawacyadaas soo gaaray sidoo kalena balwadu aada ugu badan tahay oo ay keento taasoo iyadana ku xiran inay sabab ugu noqoto cudurada dhimarku inay soo bataan burcadnimada iyo dilku iyo isdilku inuu bato marka khatar oo silsilad mugdi ah oo khatar ah oo isku xiran waaye.
waxaad naga dhagaysanaysaan qaybta afka soomaaliga idaacadda voice of america. barnaamijkuna waa galka baarista oo aan kaga hadlayno daraasad cusub oo laga sameeyey xanuunada dhimirka ee soomaaliya. dr cabdiraxmaan xaaji cali gurguurte waxa uu ka mid yahay dhakhaatiir muddo dheer oo ilaa 10 sano ah soo dabiibayey dadka qaba xanuunada maskaxda. waxa uu ka howlgalaa cisbitaalka magaalada boorame ee gobolka awdal somalilan, waxaana uu ka mid ahaa dhakhaatiir samaysay mid ka mid ah daraasadihii ugu horreeyey ee lagu qiyaaso heerka caafimaadka maskaxda ee bulshada dhexdeeda.
Marka ugu horreysa dadweyneheena ama dadkeennu wax wacyi ah ama wax aqoona uma laha xanuunada maanka. waxuu haystaan qofka haddii uu ku dhaco xanuunka maanku in ay il ku dhacday ama jin galay ama la sixiray ama xaalad kale oo spiritual oo ruuxiyo kale ay ku dhacday ayuu haystaan. uma haystaan in uu waxan yahay xanuuno ka dhalan kara xagga dhicaanada madaxa oo yaraada ama bata ama dhibaato qofka soo gaadha ha ahaato jir ahaan, ha ahaato deegaan ahaan, ha ahaato awood ka baxsan.
waxaad iga sheekaysaa daraasad cilmiyaysan haddii aad ku samayseen xanuunada maskaxda iyo wixii kasoo baxay iyo goorta aad samayseen?
Waxaa la sameeyey daraaso markaan wadno 5 sano ayaa waxaanu sameynay daraaso 4 sano ah. waxaa nagala qeyb qaadatay jaamacadda Camuud iyo dhakhtaro nagala soo xiriiray oo na tababaray oo joogay Sweden. markaas markaa daraasada waxaa lagu sameeyey guri kastaa la eegay. tusaale ahaan Buurama kalaanu ka sameynay 10 guri oo kale ayaa tusaale la soo qaatay, 1000 guri baa laga sii doortay. markaas su-aalaha la weydiinayay qof xanuunada maanka qaba ma jiraa, qof silsilad ku xiran ma jiraa, xanuunka maxaad ka aaminsantihiin? markaa waxaa halkaa nooga soo baxay in 3 guriba ama 4 guriba guri ka midi ugu yaraan hal qof uu ka xanuunsan.
waxaan dr cabdiraxmaan xaaji cali gurguurta weydiiyey sida lagu garan karo inuu qofku qabo xanuunka dhimirka haddii aqoonta xanuunku ay kooban tahay. sidoo kale ma jiraan calaamado ama dhaqamo laga dheehan karo xaaladda iyo dareenka maskaxeed ee qofka heerka uu gaarsiisan yahay?
dadku waa 2 nooc. qolo waxa kuu keenaya faamiligooga ama xaafadooda ama qofka bixinaya xanaanada qofka ama isaga ayaa ku imanaya. intan dambe tiknolojiyadu soo baxday ee aqoonta caafimaadka korodhay ee nolosha iyo arrimihii bulshada hagaageen waxaa ka mid ah tusaale ahaan haddii uu qofkii ku dhaco xanuunka qulubka ama murugada, cuntaday ka go-ayaan, hurdaday ka go-ayaan, gurigay joogayaan, waxa awoodooda yaraanaysa, nolosha ayay muraayad madow ka xidhanayaan, way nacayaan, naftooda hiifayaan, waxay isku dayayaan inay qudha isaga jaraan. waxaa kaloo jira xanuun kaloo isna la yiraa laba maariila oo kan kasoo horjeeda oo isku haysteen inay awooddoodu dheeraad tahay, aad bay uxaragoodaan, madaxba isku haystaan, iyagoon ahayn caruur ayna dhalin bay sheegan karaan, lacag ama xoola ayna lahayn ayaa u sawirmaya. marka dadkii xoranaya waxaan uu qofku sheegay waxba kama jiraan, markaasuu kadib kasii dagaalamaya. qaarkood waxaa sii kiciya balwadaha sida jaadka, daroogada ama kaniinada ama alkoolka, khamriga. qaarkood waxaa xaaladooda uga sii dara haddii ay dhibaato ku dhacday ama ay soo gaareen abaaro ay dhacaan ama dagaalo dhacaan ama qof hortiisa lagu dilo ama lagu sameeyo shaqalaan ku dhacdo ama awood ka baxsan loo isticmaalo la jirdilo. waxaa kaloo dhici karta inuu xanuunadan kaga yimaadaan xagga hidaha oo aada u yar. waxaa kaloo dhici karta inay ka yimaadaan xagga arrimaha bulshada, qofu jeclaa uu waayo shaqo uu waayo awood ka baxsan oo lagu isticmaalo waxaas oo dhan qofka oo la xiro ama la to ama jirkiisii dhibaato loo gaarsiisto qofka oo la dulmiyo.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska la dhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha la dhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. dhegeystayaasheena la dhaab iyo deegaanada ku xeeran waxay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da ee dhadhaab ee ka soo gasha muujada f m-ka ee 1.7 megahertz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan kaalinta haweenka qaxootiga ay ku leeyihiin daryeelka qoysaska ku jira kaamka dhadhaab, iyadoo 30 ee lasoo dhaafay haweenka soomaaliyeed ay ahaayeen kuwa ku dhibtooda baadigoobka nafaqeynta qoysaska soomaaliyeed. sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah qaxootiga ku jira xeryaha oo ka cabanaya biyoyari iyo musuq la-aan ka jirta qeyba ka mid ah xeryaha qaxootiga. kama marna xubintii shaqhsiga todobaadka oo isbuucan aan ku wareysan doono abwaan khaliifa muuse samatar oo waqti dheer ku noolaa xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas, waxaana caawa ku bilaaban doonaa haweenka soomaaliyeed ee waqtiga dheer qaxootigu ku ahaa kaamka dhadhaab ee dalka kenya ayaa duruufo adag iyo nolol qaxootinimo ku koriya caruurta qaxootiga ku ah tan iyo bilowgii sagaashamaadkii, iyadoo haweenkan qaxootiga badankood ay buuxiyeen kaalin u muuqata in ay ka gaabiyeen ragga soomaaliyeed. waxaana jira dumar badan oo qaxooti ah oo korinaya caruur agoon ah iyo kuwo kale oo burburka qoyska uu saameyn ku yeeshay, kuwaas oo dusha u dhigtay mas-uuliyadda caruurtooda, iyadoo haweenkan ay ka shaqeeyaan shaqooyin adag sida iibinta caanaha, qudaarta iyo maqaaxiyo shaaha lagu cabo iyo shaqooyin kale si ay u soo dhiciyaan masruufka caruurtooda qaxootiga ah.
magacayga waxaa la dhahaa calasahan baa dhimbil xerooyinka dhadhaab gaar ahaan dhagaxley santituuga baan imaanay ilaa abtunaab halkaasaan hakad ku nahay. waxaan nahay soo jireenka qaxootiga ee dhib walba ee ku imaada qaxootinimada ka qayb qaatay ilaa haddana halkaas ayaan ku sugaynaa. farxaddaanadi maxay aheeda waxaan nahay hooyooyin iska dhibaataysan xerada qaxootiga ee maxay aheeda dalka kenya masaafur ku ah waddankoodii 1992 ka hore ugu dambeysay barnaamijyada iyo farxadaha iyo guulaha faraha badan aanan ka qayb qaadanin dalka kenya 35 ayaan ku noolnahay, weligaa nagano ganacsi umaanan dhexmarin. dalyeeska daryeelka qooskayga waxaa waaye ilmihi caruurtayda anigu aabahooda iga cajisay, aabihii hadduu iga cajisa iga xanuunsada wax itaa kuleeya dalkii dibadda ii jirana ma jiraan, annaga dhanna dalka ayaan ku noolnahay. waxaan marka aniga aan ka helay niyadayda ama garaadkayga inaan ilmahayga biil usoo dhacsado alxamdulilah rabbilcaalamiin. saas darteed ayaan suuqa u imaaday. waxaan ka shaqaysanaa xoolo aan cadayno, mooska gaarida keentaan kala degnaa, cambaha waan kala degnaa, sheyga 20 noogu fadhiya 20 ishanaan gadanaa, 5 shirin 2 kiradaan iskaga dhiibnaa, 3 shirinna qoyska ayaan ku biilanaa.
waa tahay, waxaad noo sharaxdaa qaabkii shaqada aad ku bilowday oo suuqa aad soo gashay?
shaqada waxaan ka bilaabay gabar oo suuqa iiga horreysay in badan oo suuqa taqaana ee shaqada aada u taqaanay oo isnaqaanay ayaan u bilaabay anoo hooye ah oo shaqaale u noqday oo yoomiye 200 inaan ka qaata ay danta igu kaliftay 200 ayaan iskaga bixin jiray ayuuta maalin dhaaf ah 200 meel ayaan dhiganay 200 qoyskayga ayaan qudaarta ugu gadan jiray. kadib 12 suuqa saas ku dhex joogay. maalmihii ka dambe waxaan sameeyey barnaamij madax bannaan inaan helo isku dayay guriyo oo maxay iska cidla aan kiraysanay annagoo dumar dhibaataysanay 4 iskugu gudnay, kiradii aan isku aruursanay, baqaaradii baan sida u degnay. sidaas ayaan ganacsiga maxay aheyd aan ugu yeelanay. caruurtayda 14 canug waaye, 2 ay medicaliyiin, midna uu yahay kalay food, midna uu yahay qaybta maskaxda. maasha allah hooyooyinka suuqa dhex wareeganayna waa ilamad, waa kuwa aniga iga sii liita iyo kuwa aniga ilamada waaye. marka maasha allah anaga nolosheena waa taa dadka ayaan ku noolnahay sidaas ayaan ku maareynaa qoysaska ee caruurahana anaga ku ilaashana waxaan leenahay dhalinyaro inaan wadanka aan maxay ahayd gudihiisa inayna ka bixin darteed ayaan inaan u shaqeyno gabdho annagoo kale aan u xaaqno dadka aan ugu kale taa aan ku noolnaa taas weeye saasaana kusoo dhacsanaa dhiira hooyooyinka doorka ugu weynay ka qaadataa caruurta waa loo shaqeeya hooyooyinka ma hurdaan qaar waxay sameyaan jabsi qaar waxay gadaan baradho qaar waxay gadaan moos qaar waxay gadaan cambo nin meel fadhiyo ma jirtaan hooyo hurdayso ee soo kacaysa ma jiraan marka alxamdulillah waxbarashadaan ku maarinaa buuggaan gadnaa qalinkaan gadnaa iskuulladaan tagnaa waxbarashadaan ogaanaa dabagalaan ku sameynaa caruurta ee barnaamij kale ee wax walba ee hooyo iyo caruur dhibaatada haysata adduunka waxaa ka jira hooyooyinka annaga umay dushaanada kusoo degaan
aada bay u mahadsan tahay taasna waxay ahayd calaso hamba dhimbil oo igu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale dumarka aan qaxootiga ayaa qaarkood shaqada caruurnimada ku bilaabay si ay u garab istaagaan waalidiintooda oo qaxootiga ku noolaa si ay kaalin ugu yeeshaan nafaqeynta qoyskooda
faadima cali alidhahaa waxaan ku noolay qaxootiga 32 sanaan joogaa alxamdulilah intaasaan kusoo gaaray alxamdulilah shukru haddee daruuf iyo wax kasta iyo dhibaato kastana waan usoo dhabar adeegnay haddana hooyo caruurteed u shaqaysanaysa ahay markaasna waxaan ahay gabar
garmaa shaqa bilowday faadimo
ana 1991 aan bilaabay shaqada 10 jiraan ahay markaan shaqada bilaaway
waa tahay shaqadii 10 jir aada ku qabatay qaxootiga maxay ahayd
waxaa igu qasabtay aabahay wuxuu ka shaqaynayay malagaar gacan buu ku xamaalay cidda daruufa soo iday maamo isku jiroolo ahayd ciyaalka anaa u weynaay reerka marka reerkii daruuf haysa adligeed yani waxaan sameynay waxaan qasaaya biyaha oranjada maaragta qaboojiyaan ku qasaaya qaboojiyo koobkooba la gadanay baraf ma laheen qaboojiya lagu qasaay koobkii 5 shilin 2 shilin shilshin aan gadayna koobkii 5 shilin aan gadayna marka si aan ugu soo jirna ugu soo marba markii kasii dambeeyay marxalada way sii bedeleysa sii bedeleysa alxamdulillah hadda maanta barafaa la helay warshadaa la keenay alxamdulillah hadda waaba markii aan heerka ugu fiicnaayama hadda ku jirnaaba saan taagan ba daruuftaa weli i taagantii aan waaridkeyga kula soo joogay abtunaaw tiila ila taagan ilaa haddadan tiila anina waa caruurtan ku korsanayaaba
daruuftaada waa imisa
caruurteeda waa 13 13 iyo 13 aan dhale iyo waxbad ana aan soo badbaadiyo dar ilaahay aan u haayo
da
nolosha adagaan ka caawiyaa dee wax kasta wixii ilaahay u keena waaba goonigiisa laakiin iskuulka maxayda bareefadka xag caafimaad wax walba caruurtaas ayaan ka difaacaa ilaah baa difaacaya anaa usoo dhiciyo aabihii ilaahay waxba ma haayo isagana waa ilmad wax u haayaba maale daruufaanba iska guursanay shalaybo waxba ma haayo marka saasa
bal ka waran caqabadaha la kulanto maadaama hooyaa tahay caruurtiisaka kasoo kalahday maanta il suuqa taagan tahay
culays weynaa iska jiro walaalka ilaahay dadka bixin karo culays weynaa aada u jiro anigoo maanta 12 suuqa aan joogo qoyskii noloshiisa barbar dhil 20kiiba waxaan keenaa ani wax markaaseeta nolosha cawadan un wax ku filan baan keenaa wax ka sii saaidle inaan geenin baa laga yaabaa sababtay taa waxaan gadaayana waa u nyaanyo nyaanyadaasaan gadaa aad aragtid oo miiska hadda aan la dul fadhiy iyo liintaas waxaasaan gadaa reer dhan oo 23 ku qaboobana oo radbax rabo iskuul rabo wax walba a raba waad og tahay noloshiisa kolay lagaagama sheekeynaayo daruuf baana iga soo waday gurigaa lagu haya casirkii markaan taga canugta waxaan imaanaya oo rafaadsan silacsan maxayda waad iska ogtahay daruuf adduunyaa iska jirta mooga meel laga taga ma jooga hadda
waxaan ahooy soomaaliyeed ku nool xerada dhegxalin muddo 10 sano ayaan maqaad shidayaa marka ku noolayaa ilmahayga iyo reerkeyga marka maadaama ay awoodii ragga ay la ciiftay oo raggii shaqo la-aanay ku wada dhacdo qaarna meelaha iska fadhiyoona qaarna waxay shaqeynayaan waxba aan hadda dad aan u qabanaynin maadaama oo sidoo kale miciishadii ay kor u kacdo kale marka waxyaabo badan baa iska jiro alxamdulillah horta ilaah kafaalo qaaday wax walba maadaama qaxooti aan joogno dadka nolol fiican ay haysanin wax kor naga soo galaan aan jirin xooggeena inaan maalno aan ku jeysanay ilaahayna uuna garab galay alxamdulillah marka gacan binaad intii wax laga sugi lahaa ee gacantaada inaa wax ku maalata ayaa fiican marka alxamdulillah hadda wax walba waan helnaa maasha allah meeshan waa nabadgelin waan ku haysanaa ilmeheni caruurteena waan korsanaa hooyadeen way la joogtahay iyo walaalahay intaas waan ka qaabilaa maqaayadda marka waan iska fiicanaa alxamdulillah
waa tahay sababta ugu weyn ee haweenka soomaaliyeed ee qaxootiga ah intooda badan ay suuqa uga xamaalaan maxay tahay
hadda raggii abad shaqo la-aan ku dhacday maamo caanay gadaysaa mid hilib bay gadaysaa, mid baqaara ay ka shaqaysaa, mid maqaayaday shidaysaa. Dadkii raggina waxay u batay qaarna shaqlaan, qaarna meesha inay bac madow la fariistoon ay noqotay, ee qaylaad la fariistoon macno darro. Dhalinta soo koraysa hadda qaarkood waxay wada noqotay inay muqayiniin noqdaan, qaar banuuni iska fiijisanayaan, wax shaqo raadinaa malaha, meel laga shaqeynaa malahan. Shaqo fiican adee cusa lahaayeen, shaqo ay helaayan ma jirto. Ay adihiina shaqada dadku way ku wada adkaysay, dad badanaa buufis u joogo, buufiskina aan helaynin, oo ilaa hadda rajagsuga iska ragga waxaan dhihi lahaa inay fadhiga ka kacoon, ee bacda ay haysno iska dhaafoon, ee ilmahooda caruurtooda u shaqaystoon, waayo haweenka waxaa la gurigooda inay joogoon ayay ku fiican yihiin. Marka annaga haddaan shaqaynayno, raggan inuu meelaha fafariisto waa laga fiican yahay.
Marka waxaa leedahay waajibkii saarna ha gutaano,
waajibka aabinimo iyo kii raganaba inay gutoona fiican, ee ka kacoon fadhiga ay shaqaystoon. Kii shaqaysanaana shaqadiisa allah u fududeeyo.
Aada bay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah haweenka qaxootiga ah oo ka warbixinaya doorka ay ku leeyihiin daryeelka qoysaska qaxootiga ah. dhegeystayaal, waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab qaybihiisa dhexe. Waxaa noo soo socda xirmooyin kale oo xiiso leh oo barnaamijkeena caawa qayb ka ahaa, balse aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo stuudiya igula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay khaliif muuse samatar oo ah abwaan inta badan suugaantiisa uga hadla dhinaca wadaniyadda iyo jacaylka dalka hooyo. waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo ka cabanaya mashquulo la'aan iyo biyayari xilli uu xeryaha ka jiro cudurka daacuunka, oo siyaabaha loo xakamayn karo ay qayb weyn ka tahay hagaajinta dhinaca fayadhowrka. aan ku bilaabay dhegaystayaal, khaliif muuse samatar oo ku magac dheer sanyare waxa uu suugaantiisa inta badan diiradda ku saaraa dhanka wadaniyadda, isaga oo dhallinyarada iyo bulshada inteeda kalena ku booriya inay jeclaadaan dalkooda, sidoo kalena dadka ka waaniya inay dalal kale u hanqaltaagaan. abwaanku waxa wareysiga ku bilaabayaa halka ay xilligan kala marayaan dadka soomaaliyeed iyo wadaniyaddu aragtidiisa.
wadaniyadda waxa weeye, horta waxaan u malaynayaa anigu soomaalida, yacnihi maartay ilaahay ha iga dhaafee, u malayn maayo wadaninimo wax la yidhahda inay fahmayaan, sababtoo ah waxa weeye wax walba waan ku dayey, wax walba waan ku dayey. waxa weeye waxaan garan la'ahay ilaa hadda wadaninimadii meeshay ka martay. marka waxa weeye aniga waxaa hadda yacnii soomaalidu ugu jeclaatay intii suugaan aan tirinayay weligay iyo allahay anoo qabiil ka hadlaya ama urur ka hadlaya ama koox ka hadlaya lama arag, waxa weeye soomaalinimada unbaan ka hadlayay. UN-na xeryaha qaxootiga waxa weeye inta la ii yeedhay baa la yidhi adduunka meeshaa doonto aanu kuu diraynaayo naga daacayda. waxaan idhi adduunka anugu maba rababa inaan adduunka la aadee qaxootigan la silcinayo un halaga daayo ee loo kirinayay maaratay qabandiga iyo loo keenaya galleyda.
dadkii waxay u haqaltaagayaan wadamo kale inay dhoofaan bay rabaan, wadankeenay ka tagaan bay rabaan. qof ku fikiraya dalkii inuu ku laabto wadankeenni uu ka qayb qaato dibudhiskiisii iyo nabadgelyadiisii way yar tahay. dhallinyarada aada ula hadashaa oo aad ka waanisaa waxyaabahaas, wadooyinka aad u martid inaad dhallinyarada ka wacyigelisid inay wadamo kale u hanqaltaagaan, aadna ku wacyigelisa inay wadankii ku laabtaan, wadooyinka u marta maxaa ka mid ah?
waxaa ka mid a dhallinyaradu horta waxa weeye qaxootigan markaan joogo gabayadu way farabadan yihiin, inkastoo hadda waxa weeye aana dee soo koobi karin, laakiin kii iigu dambeeyey hadda gabay weliba muu ahayna wuxuu ahaa yacnii geeraar buu ahaa gabay ahaan ah. marka dhallinyaradii markay soo timid waxaan ihi dhallinyaradan jaarkee qaxootigan dhex joogee ku jirraban kulaylkee jahwareerku haystee qarankoodii jircayow qabiil inaad jeclaataan jees jees u dirirtaan u jabtaan shisheeyaha xiracay dhex joogtaan jiifi ee la kulantaan jirka arisidiisii beecsiga u joogtaan jakin baan maraayaa hohaayaan u jeedaa ma jawaab wadaninimo jacaylkeesi sheegtaa ma jannadii firdowsiyo jidkii diintu sheegtiyo ajir baad ka jirisaan waa inaad ka joogtaan dalkiinii jeclaataan qarannimadii jirisaan jahligana ka gudubtaan soomaalaydii daranay jirrib iyo dulbadanay qarankeedii jabisaay qaxootiga jeclaataay dibadda u jajabanay dalkeedii ka jiitaay jifreexa weydaay jeegadoo la xiirtiyo dhaqankala jeclaataay jijimi qoorta gelisaay jaahil aabbaheedaay ku jirriban dagaalay jid wanaagsan diiday walaalkeedu jeeday xildhibaanu jeeday xidaaraysa jecelay jahwareere qaranay jaahil aabbaheeday jecni ficilki leeyay jawaankeer la aaday derbi jiif ka dhigatay jaahil aabbaheeday jacaylkii wadanimo jaahiliyadda ka jecelay jeeb nin kale u jeeday jaahil aabbaheeday cadab soo jaheeyay dalkeedii ku jabiyay jiif raaxa weyday jaahil aabbaheeday taasina waxay ahayd waa dhallinyaradan la dardaarmayay oo laawar iska daaya dhoofitaanka iyo waxaanaad u ordaysaan
dhallinyaradu marka aad u tiriso geeraarka noocaas iyo kuwa kale falcelinta kaaga timaada ama waxyaabaha ay kugu yidhaahdaan maxaa ka mid a
waxaa ka mid a waxa weeye aad iyo aad bay dhallinyaradu ay weliba gabaygan hadda aad bay u jeclaysteen gabay kaloo isagana waxay jeclaysteen ahaa midnimadii soomaaliya haddii meeshii laga saaray macnaha markaan gabaygaa tiriyey waxa weeye soomaalida aabbaheed awowgeed waxa dilay waa qabiil waxay adduunku wax uu kaga faa'iidaystana waa qabiil adduun kale maahana ingiriiskii la gumaysanayay jid walba wuxuu dhigay reerkii wada dhashay buu toban jid dhex dhigay uu yidhi jifadaasaa intaa iskale jifadaasina intaasay leedahay marka waxa weeye halkaa haddaad u gudubtaan idinka yacni mas-uulka ah wuxuu yidhi midnimadii soomaaliya haddii meeshii laga saaray maamul gobollo aan raacnay iyo male awaal beena maskaxdu gumaysu rabaad meeshii geliseene nin qabiil mataliyaan istaad guulku madanayne maskax qudhun ka buuxda ayaan mare loo helin meeshaad u socotaan ma ogid ee madalluf baa tahaye biiba moorto yaad ugu martaa badaha maayada e meermeerto iyo mawjadaad laas ku sii maraye meydkaaga xeebaha ayuu malaygu quutaaye meeshaad istaagtaba xabsaa maamus kuu noqone magangelyo dalkii ay ku tegi ayaa maxkabadayne jismi muuqda moraal baktiyey mayd socdaa tahaye murankaa qabiilka ayaan macalinkiis tahay maatida lalaaye dhacbaad magax ku doontahay aakharo inaad moogtahan muran ka taagnayne macaankuma maraaye kharaar yaad u mahotaaye mugdi baad jeclaataan iftiin waad ka murantaane mooryaan xafiiskeedii yaa maanka kuu galay macnaa gabayga waxaan u idhi ujeeddada iyo la rabo keli ah waa uun mooryaan iyo xafiiskeedii in la galo oo soomaaliya maaratay qabqablanima la bilaabo yaan ka hadlay mid kale isaguna gabay kale igu xigayoo ahaa waaniyo wax sheeg waa horay wada dhammaadeene wacdi hadduu ku geli soomaaliyan walafka qaadeene waa yeelka kaa furan agooyu waxba wahayna qarannimo ninkii wiiqayaan garan waxay tahay wuxuu qiiba moolaa qabiil aan waxba u qabane warqa jila dadkiinnii wakaa wada qaxootiye wasiir baa rabaa iyo ku xige weydaa kuu darane qarankii ka weynaa wakaa jagad ku weydeene wanaag dowla kii garan kursiga kuma wareereene weji muuqda xildhibaan warrami waanu aragnaaye waxba kama jiraan baa ku xiga waaga berigiye wareer wuxuu ku dhacay waa ku aaday wax kaa sugiye beelihii wakiilkaa dhigtay waridu haysaaye wargeysyada adduunyada ayaa ceebta ku waraye wanaag niman jeclayn baan arkaa oo wasiir rabe eh wuxuu doonayaa waa inaa qaran la waayaaye wacad beenabuu kula galiyo wallaha aan jirine ha ka sugin wanaagiyo inuu dowlad ku wada eh walaalayaal wax badan baad xumaan weheshanayseene waxa aad ka dheeftaane waa walaal la gowracee walaacaad badeen soomaaliyan waaga ka hadhine war waantooba dadkiinnii wakaa waaye sharaftiye xildhibaan isweydaysan oon weydha kala qaadan wax dil iyo wax diid keli kuwaa waaga garanaaya wax inay mateli kari bulshada yaa warkood sugiye weer adhiga laayaa hadduu waayo badan joogo waxa uu jeclaystaa inuu madax wafaaqaaye nin walaalkii dhiiggii bartaan waana kaan rabine nin walaalkii dhiiggii bartaan waana kaan rabine weel duleelo wax ku subo caqliga wuu ka wan yahay wax ninkii ka sugaa kuwaa inuu waalan yahay weeye macnaa weel duleelo haddaad biyo ku subato biyihii may qaadayaan waa waxayna
kan dambena waxaad kula hadlaysaa siyaasiyiinta hadday noqoto dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe sida baarlamaanka kalaa ka dhex muuqda iyo wasiirada dadka u orda dadka soomaaliyeed maanta maxaa la gudboon dhallinyarada maxaa la gudboon maanta dadka adoo soo koobay dadka siyaasiyiinta maxaa la gudboon culimada maxaa la gudboon abwaaniinta maxaa la gudboon
waxaa la gudboon horta waxa weeye aniga rayi ahaantayda haddii aan abwaan soomaaliyeed ahay anugu waxa weeye anugu ilaahay waa ina hagaajin karaa laakiin hadda uma arko ama u malayn maayo in yacnihii soomaaliya barkii soomaaliya la siinaya xornimada baa ingiriisku wuxuu yidhaha siinina xornimo maxaa dhacaa la waan gumaysanaya miyaad u jeeddaa maya buu yidhi uma jeeda sidaasi waxaan u jeedaa soomaaliya dowlad ma rabaana qabiil weeye xalkoodu
taladaada ugu dambaysa ee ku aadan bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan aada kula talinayso dhinaca wadaleeda ku saabsan
waxa weeye qalbiga inay ka bixiyaan waxa la yidhaha qabiil adduunkana waxa weeye taariikh kolley waxa weeye iga xusuusta inta i dhegaysata ama i maqashahay waxaan ku idhi haddaad qalbiga qabiil gashato oo aad nin ku doorato ama ku raacdo aakharena waji kaama horeeyo adduunkana ku helimaysa guul iyo faa'iido doona waxaad guul ku helaysaa in aad ninkaas tiraa ninkanaa wax qabanaya inaad jeclaato ood raacato
kaasi waxa uu ahaa abwaan khaliif muuse samatar oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska radhaab ee toddobaadkan dhanka kale dadka ku nool xeryaha qaxootiga ayaa ka cabanaya in aanay haysan musqulo ayna aada u yar yihiin biyaha ay helaan maalintii dadku waxay sheegayaan in aan in muddo aan la siinin musqulo kuwii horena ay ka buuxsameen dadka qaar oo uu saameeyey cudurka daacuunku ayaa u saabeeyey inay cudurka ka qaadeen fayadhowr xumo ka dhalatay musqulaha oo buuxa jibriil jimcaale yarkow oo uu cudurka daacuunka ku dhacay bishii diseembar ayaa sheegay in nadaafad xumo ay sababtay musqusha gurigiisa oo buuxda uu aaminsan yahay inuu cudurka ka qaaday
niyo musqulaha inta u badan horta way buuxaan waqti dhowna musqul ma soo baxan hay-adaha waxay ka caawinayaan budgetlaan inay jirto yaa laga caawinhayaa laakiin waxbaan rajaynayna ilaa hadda xoogaa rajada ma xumo laakiin budgetlaan ayaa laga caawinayaa xoogaa dhaqaalaha hay-adaha musqushiinu anaha hadii waa xoogaa yaro buuxda maanaa musqushaas macnaa xoogaa macnaa xoogaa yaro dhiliile macnaha meel kale hadda wax iga imaadeen oon garanayo ma jirto oo nadaafad xumo amal xoogaa nadaafad darama macnaha dareemayay sababtoo ee musqushaas xoogaa urur iyo waxay ka muuqdaan xoogaa yaro buuxdi marka musqushaas xoogaa macnaha inay sababtay xanuunka uu keenay yaa macnaha ayaan dareensanahay dhowr jeer hadda kahor waa tegay laakiin aniga horta waxaan ahay macnaha blog leader ahay gudoomiye ahay blogo waxaan ogahay xoogaa hay-adda waa dhaqaale xumo ay sheeganahayaan
geesta kale dadka ayaa cabasho ka muujinaya biyaha ay helaan oo aada u yar oo aan daboolin baahiyaha dhinaca biyaha ahi ay qabaan nadiifa bitow malow oo ka mida dadka ku nool xeryaha qaxootiga ayaa sheegtay in 24 saacba ay hesho 60 litir oo biyo ah kuwaasoo sida ay xustay aan ku filayn qoyskeeda waxay kale oo sheegtay inay musqushii ka buuxsantay muddo 10 ana aan la siin wax musqula
biyaha aad ayay noogu xihin maalintii 3 baan helnaa maalintii kale aan ku qadna meelaha kale guduud ee meelahaas ayaan ka soo dhaansanaa biyo la'aan baan ayaa ka jirto maalin dhaaf ayaan 3 u dhaansanaa biyo la'aanta dhibaato baan ayaa nagu haysaa oo saa'id ah marka guduud ee meelahan ayaan iskaga dhaansanaa waayo 3 caag reer oo ilmo joogaan oo xaalad kasta ay ku imaan karto ma anfacayso marka hadda waxaan ku codsan lahayn inay idan biyaha noo soo kordhiso ee noo dadaasho biyaha xaggiisa dhanka kalena musqusha xaggeedana aad ayay noogu xuntahay ani hadda sidaan musqul ma haysto musqusha aad ayay iigu xuntahay waayo musqul mare ayaa ii dhisan 12 ayaan deganahay meeshaan ilaa haddana wax musqul ma helin musqul hal mar bisay musqul isiisi kadib musqul la'aan ayaan ahay musqul mare mare gudaan iska qaqof iska fafeegtaa mare ayaan ku xihay
bishii diseembar nadiifa wiilkeeda faysal oo 3 jira waxaa ku dhacay cudurka daacuunka waxay qabtaa in xanuunkaasi uu ka qaaday nadaafad xumo ay sababeen biyayarida iyo musqusha oo buuxda
kolley xanuunka meeshuu ka qaaday ilaaha garan karo aniga soo xanuunsaday un baan arkay ilaa waxaan u malaynayaa inay nadaafad dhanka musqusha xaggeeda nooga imaaday ayaan dareemi karaa waxaan ku ogaaday inuu cunuga 2 jeer iyo 3 jeer markuu matagaba uu gadaalna ka baxay inuu hindhaha gidiyey uu xaalad adag uu galay aan ka fahmay inuu cudurka qabtay kadib aan soo qaaday emergency-gan keenay emergency-ga laga soo gudbiyey intaa laga keenay alxamdulillah dhowr bire maanta 7 intaan ku jiro alxamdulillah haddana sidaan ku keenay sida haddii yahay isma laho xanuunka looraha ilaaha naga qabto waa cudur halis ah waxaa loogu hortiri karaa nadaafadda waa in wasaqda laiska fogeeyaa ilmaha markay musqusha ka soo baxaan iyo waxaas gacmaha laga dhaqo markay dugsiga ka imaadaan gacmaha laga dhaqo ee aada ilmaha nadaafadooda loogu dadaalo ayaa loogu hortagi karaa
waayadii dambe waxaa gabaabsi ahaa hoyga iyo musqulaha la siin jiray dadka ku jira xeryaha qaxootiga waxaana ay hay-adaha samafalku tallaabada ku macneeyeen dhaqaalo xumo soo wajahday
dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska radhaab ee toddobaadkan. aan mar kale dib idiinku celiyo inta aanan ka bixin cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
mahadsaned axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere dhegeystayaalha tana nagula nasta heesta toddobaadka. dhegeystayaal barnaamijkeena caawa ee caweyska dhaab halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka. Waxaad ii soo jeedinaya anigoo cabdisalaan axmed cabdisalaan salas iyo axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere. Waa anagoo isku duuban oo idinku dhaafayo amaana alla.